Obada Azatlık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9. Саламатсыздар бы? Кечки азаттыкты улантабыз, микрофонда Төрөкул Доров. Соктуктар Кыргызстандын Чарбак айылынын жабыркаган тургундарына компенсация төлөп беришти. Азыр ошол жердеги чек ара тосулуп атат.
Зымтор менен тосуп, тендер өткөрүлүп, бардык каражат берге алып келинген 10 километрге пока жетет. Эгерде дополнительный керек болгон болсо, өкмөт колдойбуз деп атат, керектүү жерлерин да тособуз.
Кыргызстанда жаш балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөндөргө каршы дагы кандай чара керек?
Ошо сурамжылоого катышкан балдардын 43% интернет аркылуу таанышкан адам менен жолугууга барганын айтышканда.
Биз алдыда Оштогу нарко бизнес жөнүндө сүйлөшөбүз.
90-жылдары бандиттер Ош Харок жолу менен караташылчу. Башында көптөр бул бизнес менен алектенүшсө, кийин уюшкан кылмыштуулук келген. Азыр бул толук көзөмөлгө алынган бизнес. Башкача айткандай картелизация.
Банкка аткечилигинин жана уюшкан кылмыштуулуктун байланышы жөнүндө чоо жай берүүсүн угабастар. Бүгүн 16 январь шаршемби, алгач кабалар менен Амирбек Азамов тааныштырат.
Рахмат Төрөкул. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк менен Бишкекте болгон кездешүүдө Манас аэропортундагы транзиттик жүк ташуу борборунун мөөнөтү 14-жылы аяктаарын эскерткен. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Кездешүүдө экономикалык кызматташтык маселеси да талкууланган. Америка добушу радиосу Роберт Блейк кыргыз бийлиги менен транзиттик жүк ташуу борборунун ижара мөөнөтүн узартуу тууралуу да сүйлөшөөрүн кече кабарлаган. Бирок маселенин бул өңүтү бүгүн каралдыбы жокпу расмий маалымат азырынча бериле элек. 2010-жылы 7-апрелде Ак Үйгө уруксатсыз киргендерге ок атуу тууралуу буйрукту ошо кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев берген. Бул жөнүндө бүгүнкү сотто Жаныш Бакиевдин ошо кездеги орун басары азыр айыпкер Данияр Дунганов билдирди. 7-апрелдеги антиөкмөттүк митингге катышкан 90 жакын адамдын атып өлтүрүлүшү боюнча айыпталуучулардын тизмесинде мурдакы президент Курманбек Бакиев, анын жакындары дагы башка мартабалуу экс-чиновниктер болуп 21 киши бар. Бакиевтер жана башка бир нече адам өлкөдөн качып кеткендиктен сыртынан соттолууда. Кыргызстан Казакстан газдын баасын бычты. Тышкы иштер министрлигинин маалымдашынча Кыргызстан Казакстан менен үстүбүздөгү жылдын алгачкы кварталында сатып алынчу газдын баасын макулдашты. Агылайык, кыргыз тарап 1000 куб метр газды $224 сатып алат. Келишим улам кийинки кварталга узартылуусу мүмкүн. Кыргызстан газды Өзбекстандан да алат, бирок быйыл алынчу газдын баасы Өзбекстан менен алиге бычыла элек. Былтыр Өзбекстан Кыргызстанга газды $290 саткан. Эл аралык террорчулар интернеттеги социалдык түйүндөрдү жергиликтүү элди радикалдаштыруу үчүн пайдаланууда. Мындай билдирүүнү Пакистандын тышкы иштер министри Хина Рабани Кхар Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кечээ болгон министрлер деңгээлиндеги дебатта жасады. Кхараимдин айтышынча экстремисттер каржы булактарын табуу, желдеттерди жалдоо, чабуулдарды пландоо үчүн жаңы маалымат жана байланыш технологиясына, ошондой эле интернетти абдан жигердүү колдонушат. Ошондуктан ага каршы күрөшүү үчүн дүйнө коомчулугу тиешелүү контрчараларды иштеп чыгуу зарыл. Терроризмдин эл аралык коркунучуна арналган бул талкуу Коопсуздук кеңешинин учурдагы төрагасы Пакистандын суранычы боюнча уюштурулду. Москванын кылмыш дүйнөсүнүн таанымал аталыгы Дед Хасан деген ат менен белгилүү Аслан Усаян октон ажал тапты. Москва полициясынын кабарлашынча шаардын ортосундагы ресторандан чыгып бараткан Дед Хасанды каршы үйдүн чатырынан снайпер аткан ок курсагына тийип 10 мүнөт өтпөй жаны чыккан. Усаяндын мыйзамсыз кумар оюндарына, курулушка маң аткезчилигине катышы бар экенин Орусиянын медиа булактары айтып жүргөн. Таластын Кара Буура районундагы Бакайыр айылынын жүз кою тоодон кулап өлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекеловдун азаттыкка кабарлашынча, кечээ кечинде Бакайыр кыштоосундагы 6 коючунун 500 кою тоодон кулап, анын жүзү өлгөн. Малчылар аларды адалдап союп, айыл тургундарына этин таратып беришкен. Мал ээлери эч кимге доосу жок экенин билдирген. 6 январда Кара Бууранын Чоң Кара Буура айылында 163 баш кой эчкиси муз жарылып, суу сактагычка түшүп кеткен болчу. Төрөкул.
Муз жарылып демекчи, азыр эми аба ырайы жөнүндө дагы шашылыш билдирүүлөр айтылып атат синоптиктерден. Эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракул, Жалайку, Алабука, Канышкая жана Каракул Эңилчек тоолуу унаа жолдоруна кар көчкү түшүп, күрткү пайда болушу мүмкүн, жолдор тайгак болот, муз тоңот, кар көчкү болушу мүмкүн делген аймактардагы жолдорду машинелер ортосунда 500 метр аралыкта сакташ керек. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жайып, аба температурасы чүйүп жана ысык көл облустарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүзү 2-7 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүзү 2-7 градус суук. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 7-13 градустай суутса, күндүзү 1-6 градус суук болот. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 23-28 градуска чейин жетет, күндүзү 10-15 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте түнкүсүн кар жайыт, күндүз жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 2-4 градустай суук болот. Сиздер аба ырайы жөнүндө маалыматты ошондой эле Амирбек Азамулла айткан кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекитке ээ сайтыбыздан окуй аласыздар. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Баткендин Чарбак айылындагы жаңжалдан улам соктуктар келтирген зыяны үчүн 56,000 АКШ долларын төлөп беришти. Чарбак айылы менен Өзбекстандын Хушияр айылы чектеш аймакка 10 чакырымдай чек арага тикен зымдарды тартып атышат. Азырынча такталган эки тараптуу макулдашылган чек ара тосмолонсо, жакын күндөрү Ташкенттен да чек араны аныктоочу комиссия жерине келип, аймактагы чек араны биротоло чечүүнү пландаштырып аткандыгы тууралуу кабалдап түшүүдө. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
6 январдагы Өзбекстандын Сох анклавы менен Баткендин Чарбак айылындагы жаңжалдан кийин чек арадагы абал күч кызматтарынын көзөмөлүнө турат. Каттамдар токтотулган. Кыйналып турган Чарбак жана Бөжөй айылдарында учактар менен гуманитардык жардамдар жеткирилип жатат. Аймакта өкмөттүн абалды иликтөөчү атайын комиссиясы жана мекемелер аралык жумушчу тобу да иштеп жатат. Чарбак айылында болсо жаңжал башталганы, жергиликтүүлөр чек араны тактоо, тосмолоо маселесин кабыргасынан коюп келет. 16 январда атайын адистер Чарбак айылына келип, эки өлкө чектешкен чек араны тикен зымдар менен тосмолоого киришти. Чек араны тактоочу комиссиянын мүчөсү, жерге укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы Абдиназар Эргешев жалпысынан 10 чакырым чек ара тосмого алынат деп билдирет Азаттыкка.
Сох району менен Баткен районунун чектешкен чек аранын километринин узундугу 136 километр. Ошонун 99 километринде алганда 100 километри такталып жазылган. Бул пленардык кеңешмеде бекитилген. Чонун азыр бүгүнкү күндө өтө орчундуу болуп турган мынабу Чарбактан таянын наркы түштүк жагынан зымтор менен ушул жерди тособуз деп атабыз. 10 километр өзбек менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны 10 километрин тоскул атып.
Чек араны тосмого алуу жаңжалдарды жаңылабас бекен деген түкшүмөлдөр да бар. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Сайытжан Эратов эч кандай пикир келишпестиктер болбойт, анткени чек ара такталган жерлерде гана жүрөт деп. Мүмкүн зарыл болсо 10 чакырымдан да көбүрөөк тосмолоого шарт бардыгын кошумчалайт.
Ошол зымтор менен тосуп тендер өткөрүлүп, бардык каражат берге алып келинген 10 километрге пока жетет. Эгерде дополнительный керек болгон болсо өкмөт колдойбуз деп атат, керектүү жерлерин дагы тособуз. Эми жазылган боюнча ошол документти кандай ошондо өткөрөбүз биз. Алардын бизге 1 сантиметр жери керек эмес, биз 1 сантиметрибизди бербейбиз аларга. Документ менен иштейбиз, исторический документтер менен.
Жергиликтүү чарбактыктар болсо ушуну гана күтүп тургансыйт. Анткени алардын баамында чек араны тикендеп тосмолоо жаңжалдардын санын кыскартып, чек арадагы башаламандыкка чекит коймокчу. Чарбактык Ашым Мырзабеков кошуналар менен катташпай калсак да мейли, бирок жаңжал болбосо болду дейт.
Эмнеси жаман, чек араны тоскондон кийин жакшы болот дейт. Эл тынч болот, мамлекет тынч болот. А бирге бири өтүшү андай мындай нерселер жок болот. Жашоо жакшы кайтып жакшы башталат да.
Сиздер мына Ушардагы дос жарыңыздар, мындай тааныштар, базар, учар дегендей катташпай каласыздарбы?
Катташбасак Баткенге бияка барабыз. Можмур эндиги жыл дагы булунан баттар топ болом болуп кетер эгер тос болсо. Энди дагы уруш боло турган болсо
кан төгүлөт
бизге. Кан төгүлөт, жаңгал.
Ушул эми тосуу, эми тосуу ушул жаңжалдын алдын алат деп ойлойсузбу сиз?
Жаңжалдын алдын алат. Бул же граница, граница эс, граница болот да бул.
Чарбак айылында чек ара толук такталып бүтө элек. Андыктан азыркы чек араны тосмолоо толук эки айылды бөлүп калбайт. Сайтжан Эратов жакынкы күндөрү өзбек тарап чек араны аныктоочу комиссияда келип, Ушар айылынын айланасындагы чек ара маселесине биротоло чекит коебуз дейт.
Азыр биз талап коюп чыгарттык. Бүгүн отурбаса керек, эртегеден отуруп туруп чечкенге аракет кылабыз. Мен ойлойм чечилет.
Аймактагы абал кыйчалышып, Сохан Клау тосмо ичинде турган мезгилде расмий Ташкент көптөн бери жанданбай келген чек араны тактоо иштерин кайра жандантышы канчалык ишке ашат, азырынча беймалым турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Соңку окуялары, Чарбактагы соңку жаңжал тууралуу кабарларды, макалаларды, интервьюларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Бир үзүп антабыз, өткөн жыл ичинде Кыргызстанда жаш балдардын сексуалдык зомбулукка кабылганы жөнүндө бир нече кайгылуу окуялар болуп кетти. Кыргызстанда социалдык сурамжылоого катышкан 15 жаштагы өспүрүмдөрдүн 43% өзү же достору интернеттен таанышкан адам менен жолугушууга барганын билдирген. Суралган 960 окуучунун 5% болсо, аларга же тааныштарына интернет аркылуу порнографиялык сүрөт видеого тартылууга сунуш келгенин айтышты. Изилдөөнү Эл Пикир коомдук изилдөө борбору жүргүзгөн эле аталган уюмдун өкүлү Болот Темиров жана укук коргоочу Түлөкан Исмаилова биздин студиябызда болуп, кабарчыбыз Азиза Култаеванын суроолоруна жооп беришкен.
Болот мырза, ушу сурамжылоо жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, кайсы жерде болду, кимдер катышты?
Бишкек шаарынын 1000ге жакын окуучуларды сураштырды. Эл аралык уюм бар, Экпат деген, алар болсо коммерциялык сексуалдык балдарды пайдалануу каршы чыгып жүрүшөт. Ошол уюмдун колдоону менен ушул изилдөө өткөргөнбүз.
Көбүнчө демек шаардык балдар катышкан турбайбы?
Ооба, шаардык балдар катышкан, себеби көбүнчө шаардык балдардын интернетке кирүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Изилдөө боюнча 99%ге чейин шаардык окуучулар ар кандай жол менен интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экен.
Ушу интернеттин пайдасы да зыяны да бар экен айтылып келет. Айыл тажрыйбасы жок ишенчек өспүрүмдөрдү жаман иштерге, анын ичинде порнографияга тартуу коркунучу Кыргызстанда да бар экен да. Эми бул кадамдан балдарды кантип калкалап калабыз?
Эң туура, Азиза айым, анткени ушул изилдөөнүн фактыларын караганда 9 ай 2012-жылы эле республикада 116 өспүрүм балдар зурдукталганда, ошонун ичинде 10го чейин 67 билесиздер, ушундай 3-5 жаштагы кыздардагы зурдуктаган иштер бар. Ошон үчүн 2010-жылы 75 болгон, 2011-жылы 80 ушундай фактылар официальный түрдө жарыяланганда, ошол сиз айткандай информационный мындай этический принциптер керек да, аны эл агартуу министрлиги дагы аябай көп ишти жасап, эксперттер менен чогуу карап көрүш керек да. Анан жанакы Мырза Атамбаев баштаган стратегия, өнүгүү стратегиясы эч качан жакшы боло албайт, эгерде бүгүнкү балдарыбызды жакшы билим, бир мындай өнүгүү жолдорго кетирбесекчи, балдарыбыз да ошо миграция же болбосо ошол эле жумушсуздук проблемалары менен үй бүлө деген социалдык мындай бир статусу жоголуп, ошон үчүн балдар өзү менен өзү калышканда, анан эмне үчүн криминал болуп атат, эмне үчүн балдар ушундай бир зордуктоо, жана эмне үчүн чоң кишилер аларды бизнес катары ушунчалык пайдаланат интернет аркылуу?
Болот мырза, сиздер мына ата энелердин колун топтоп атыпсыздар, ошол каршы болуу зордуктоонун алдын алуу боюнча ата энелердин пикири кандай болуп атат?
20 000 кол чогултуп, биз өзүбүз изилдөө борборубуз да, ошондуктан биз партнер издеп ушу Төлөкан эже менен биргелешип иштейли дедик. Себеби граждане против коррупции деген уюм
чечимдерди чыгарышыбыз керек,
чечимге кийин чечимге чыгышыбыз керек да. А мындай айтып кетсек, дүйнө боюнча 7 000 000 ашык кол чогулган. Ал колдор 10 берилген Экпат уюму аркылуу. 10 апрелде специальный репортер деген 10 дүйнө боюнча кыдырып, аны Кыргызстанга апрелдин ортосунда келет деп кат алдык биз. Көп маселе чечүүгө мүмкүнчүлүк болот го деп үмүттөнүп атабыз. Биздин бийлик менен дагы жолугат, НПО менен дагы жолугат.
ошо сурамжылоо катышкан балдардын 43% интернет аркылуу таанышкандар менен жолугууга барганын айтышканда, ошондо 12 жаштагы балдардын 12%, 15 жаштагылардын 43%, 18 жаштагылардын 53% жолугушууга баргандарын айтышкан. Ошондо таанышкандардан 77% интернетти көрсөтүлгөн жаштардан башка болуп чыгышканда жана сексуалдык мындай бир катышууга чакырган кичинекей балдарды.
Ушул эми өнүккөн өлкөлөргө караганда Кыргызстанда интернет өзү жөнүндө ушу социалдык түйүндөрдө өтө ачык жазуу, интернет аркылуу адамдарга ишенүү Кыргызстанда көпкени байкалганда, ушу Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөчү, балким кыянатчыл топтордун тузагына түшпөш үчүн балдарды биз мектептен маалымат беришибиз керек.
Сонун айтып атасыз. Анткени ошол эле даже мектептен мурун дагы ушу үй бүлөдө жана ошол эле балдардын тиги жанакы детский садка барганда дагы ошондо баары ошол балдар менен иштеген мугалимдер дагы, воспитательдер дагы аябай мындай нормаларды жана интернет бул аябай сонун булак да, бул адамды жөөнүктүрөт же адамды ушундай бир тозокко мындай бир алып барат. Ошон үчүн ошо этический нормалар жана ошол Кыргызстандын мыйзамдарды кандай жана ошо Эстония, Украина жана башка Великобритания башка өлкөлөрдө өзүнчө бир жакшы булактар бар да, интернетти кандайча колдонуш керек, балдар кандай аны маанилүү нерселерди издеш керек жана ошол эле ушундай транзиттик Кыргызстанда мисалы биз мурун иштегенбиз, 100 китепти балдар окуса кандай өзүнө күч алат депчи, ошондой эле кандай сайттарды алса, эмнени караш керек, бул дагы мугалимдин гана эмес ата энелердин жоопкерчилиги.
Эл пикир коомдук изилдөө борборунун өкүлү Болот Темиров жана укук коргоочу Төлөхан Исмаилова биздин кабарчыбыз Азиза Култаеванын суроолоруна жооп беришти. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз, студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк менен болгон бүгүнкү жолугушууда Манас аэропортундагы транзиттик жүк ташуу борборунун мөөнөтү 2014 жылы аяктай тургандыгын эскертти деп билдирет президенттин маалымат кызматы. 2010 жылы 7 апрелде Ак Үйгө уруксатсыз киргендерге ок атуу тууралуу буйрукту ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев берген. Бул тууралуу бүгүнкү сотто ошол кезде Жаныш Бакиевдин орун басары болгон азыр айыпкер Данияр Дунганов айтты. Кыргызстан, Казакстан газдын баасын бычышты. Ага ылайык, 2013 жылдын алгачкы кварталында кыргыз тарап 1000 кубометр газды 224 доллардан сатып алат. Ошондой эле Москванын кылмыш дүйнөсүнүн таанымал аталыгы Дед Хасан деген ат менен белгилүү Аслан Усуян снайпердин огунан ажал тапканы айтылып атат. Ушундай башка кабарлар сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан окуңуз. Эми берүүбүздү чоо жай берүүсү менен улантабыз. Географиялык жагдайынан улам эң башкы маңзат маршруттарынын кесилишинде жайгашкан Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы маңзатты конфискациялоо жалпы республиканын фонунда 62% түзөт. Түштүктө 2011 жылга салыштырмалуу былтыр маңзаттарды алуу же конфискациялоо 400 эсеге көбөйгөн. Укук коргоо органдары маңзат ташуу менен күрөшүүнү сапаты артты десе, башкалар аткезчилик өзү күчөгөндүгүн айтып атышат. Ошол эле мезгилде Ош шаары боюнча бангимандардын саны расмий түрдө өтө аз көрсөткүчтү түзөт. Буга эмне себеп? Ош аркылуу маңзаттар кантип өтөт? Банки аткезчилигинин жана уюшкан кылмыштуулуктун байланышы кандай? Чоо жай программасында бул ирет кабарчыларыбыз Аида Касымалиева менен Эрнест Нурматов ушул суроолорго жооп издешти.
Фергана өрөөндө жайгашкан Ош шаарын күбү Кыргызстандын экинчи борбору катары аташса, анын экинчи аты Маңзат борбору. Так ушул Ош аркылуу эң башкы наркомаршруттар өтөт. Бул жол Ооганстанды Орусия жана Европа менен байланыштырат. Маңзаттар адатта бул героин Ооган нарколабораторияларынан Тажикстанга, андан соң Ошко келип түшөт. Оштон түндүккө Бишкекке жөнөйт, андан соң Казакстанга жана Орусияга жеткирилет. Дал ушул түндүк коридор менен ар кандай маалыматтар боюнча Орусияга жылына 60 тонна маңзат жеткирилет. Борбор Азиядан өткөн баңгизаттардын 90% Орусияга барат. Оштун региондогу маңзат трафигинде эң маанилүү ролду ойношунун себеби географияга байланыштуу. Борбор Азиядагы маңзат боюнча саясат борборунун директору Александр Зеличенконун айтымында буга себеп даяр инфраструктура.
Почему? Потому что тогда наркотики шли только по одному пути. Это начало 90-х годов прошлого века.
90-чы жылдары баңгизаттары Ош Харок жолу менен караташылчу. Башында көптөр бул бизнесменликтен түшсө, кийин уюшкан кылмыштуулук келген. Азыр бул толук көзөмөлгө алынган бизнес. Башкача айткандай, картелизация. Картелизация бул баңгизаттарын өстүрүүдөн баштап, аны сактоо, ташуу, сатуу жана сот, бажы, укук коргоо органдарына таасир этүү жолдору баары системага келтирилген.
Зеличенконун айтымында азыр маңзат ташуу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын бардык жерлеринен өтөт. Тоолуу чек араны коргоо жана көзөмөлдөө өтө кыйын. Бирок ошентсе да Тажикстан менен чектеш Баткенден Бишкекке түз маңзат ташыгандар аз эле кездешет.
Несмотря вот на нарушая все
географиялык бардык мыйзамдарды бузуп, маңзат Баткенден Ошко келет. Андан кийин гана Бишкекке жөнөтүлөт. Себеби бул жерде баары жолго коюлган.
Инфраструктура.
Дейт Борбор Азиядагы маңзат боюнча саясат борборунун директору Александр Зеличенко. 2010-жылдагы Ош окуяларында да башкыролду коррупцияга малынган мамлекеттик кызматкерлер жана наркомафия ойногон деген пикирлер арбын. Бирок Александр Зеличенко бул ойду колдобойт, анткени маңзат менен алектенгендер эч качан өз бизнесине коркунуч алып келгиси келбейт. Себеби маңзат бул биринчи кезекте акча жана бизнес.
Ему это невыгодно, это бизнес.
Маңзат ташуунун өнүгүп жатышына 4-үнчү себеп бул элдин жакырдыгы. Маңзаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин мобилдүү жана ыкчам топторунун башчысынын орун басары Руслан Алтыбаев элдин жакырдыгы да трафикти күчөтүп жатканын белгилейт.
Маңзат ташуучулар жакырчылыкты колдонуп, адамдарды өздөрүнө тартууда.
Дейт Алтыбаев. Ошту түндүк коридордун маңзат борбору деген ойго Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүүчү башкармалыктын түштүк башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Абдумалик Мурзабеков кошулбайт.
Оштун өзүндө наркотик баягы кара курай өспөйт. Биринчиден оштун өзүндө айылындасында мисалы айтканда өзгөндө бөлөктөрүндө болот, бирок баягындай Токтогулда көп өсүп атат, айтып атпайбызбы? Чүйдөт көлдүн түп районунда көп өсүп атат. Эгер Оштун өзүнөн бакай Оштун өзүнөн кармалса, айтмакмын, да Ош борбор деп. Себеби бул көбүнчө сопровождение болуп кетип атканда биз Токтогулдан кармап келебиз, кетип аткан жүктү барып Бишкектен кармап келебиз, ошол жүктөрдү барып баягы контролируемый дегенде көбүндө Жалал абаддан кармалат, көп Баткенттен чыккан границада кармалып атпайбы?
Бирок ошол эле убакта Абдумалик Мурзабеков берген маалыматка таянсак, түштүктөгү 3 облуста маңзаттарды конфискациялоо 2011 жылга салыштырмалуу 400 эсеге көбөйгөн.
Бардыгы болуп 66 кылмыштын бети ачылып, ошол 66 кылмыш былтырга караганда 12 кылмыш азыраак болду. Бирок ушуга карабай алынган баңгизаттардын салмагы, ошол баңгизаттарды биз бөлүп коебуз, өтө оор заң баңгизаттары деп, ошол анан жеңил баңгизаттары деп, өтө оор баңгизаттардын деле саны көп, өлчөмү деле көп болуп кетти да. Атап айтканда быйылкы жылы 4 тонна 816 килограмм жалпы алынды. Былтырга салыштырганда былтыр 2011 жылы 520 килограмм 671 грамм наркотикалык зат алынган да. Анан былтырга салыштырганда 2 тонна 295 грамм килограмм наркотикалык зат көп алынды. Эсептегенде 400 эсе көп болуп кетет былтырга салыштырганда. Биз ошо республикага салыштырганда деле түштүк аймактык баңгизатка каршы күрөшүүнүн көлөмчөсү 62%га жакын баңгизаттарды алып атпайбы?
Бирок Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүүчү башкармалыктын түштүк башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси бул деген трафик күчөтүү дегенде эмес, ага каршы күрөш натыйжалуу болуп жатканын билдирет деген ойдо. Буга далил катары Абдымалик Мурзабеков укук коргоо органдарынын жана соттордун ишин да айтып өттү.
Былтыр жылы 46 иш козголгон болсо, бул деле 46 иш козголду. Биз мисалы ошол иштердин бир иш кыскарган жок. Баарысын ушу бүгүнкү күндө ишти сотко кетирип, ошол канча кылмыш керсе баары сотко кетип, соттон акталып чыккан киши жок бүгүнкү күндө.
Планя всегда есть, да, вот завязать, выйти. Я раз 3-4 пробовал, да? И в Россию уезжал.
Ар дайым таштагым келет. 3-4 жыл аракеттендим. Ал тургай Орусияга да кетип калдым. Бирок келерим менен маңзат сатуучуга барам. Үйгө келгенде эле кайра башталат.
Ты бариге пойдёшь, дальше до дома не дойдёшь, к бариге зайдёшь, отраву возьмёшь домой, придёшь, мажешься и вот. Так и начиналось за опять.
Бул Ош шаарынын тургуну Дилдор, ал баңгиман. Баңгизатты колдонууну бир нече жолу таштаган, бирок биротоло таштоого эрки жетпейт. Анын үстүнө маңзат табуу Ошто аябай эле оңой. Ошто жайгашкан аймактык наркологиялык борбордун маалыматы боюнча 2012 жылы Ош облусу боюнча 530, шаарда 1400 баңгиман катталган. Борбордун директору Айгүл Садиева чынында бул сан алда канча көп дейт. Анын ой боюнча бул көрсөткүчтү 10 эсеге көбөйтүү зарыл.
ИИМдин маалыматы боюнча 11 январда киши колдуу болуп жан берген, аталган министрликтин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шуноевди өлтүрдү деп шектелген адам 13 январда Бишкекте кармалды. Ал мурда бир нече ирет соттолгон 24 жаштагы Жылдызбек Карамбаев аттуу жаран болуп чыкты. Буга чейин 24KG маалымат агенттиги ИИМдеги өз булактарына коомдук канал болсо Мелис Турганбаевка шилтеме берип, кармалган адамдын Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн ана башчыларынын бири делип, эл аралык издөөдө жарыяланган Алмамбет Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү деген маалыматты тараткан болчу. Алмамбет Анапияевдин адвокаты Самат Заков Бишкектеги маалымат жыйында Шоноевдин өлүмүнө Анапияевдин тиешеси жоктугун билдирип, президент Алмазбек Атамбаевке жана күч органдарынын башчыларына кайрылуу жолдоду. Полковник Толкунбек Шоноевдин өлүмүн маңзат менен байланыштыргандар да болду, бирок албетте бул сөздөр далилсиз. Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүүчү башкармалыктын түштүк башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Абдумалик Мурзабеков бул боюнча мындай ойдо.
Ушул сөз көп таркады ортодо, баңгизатка каршы болуптур ушул баңгизат менен. Бирок негизи айтканда кылмыш оор кылмыштуулукка каршы күрөшүүдүн кызматкери болуп себептелгенден кийин ал жерде бардык кызматтын дөгөйлөрү болгон да ал жерде. Адам өлтүрүү, кыйноо, зордуктоо, ошондой эле баягындай баңгизатка каршы күрөшүү деле кирип кетет да ал жерде.
Ошол эле убакта Мурзабековго уюшкан кылмыштуулук наркобизнести көзөмөлдөйт десек туура болобу деген суроону узаттык.
Уюшкан кылмыштуулук деген өзү негизи анча аттары бар да, мисалы айтканда ОПГдагы уюшкан кылмыштуулукта кимдер бар деп коебуз, алар деле издөөдө жүргөн кишилер да көбү. Анын 90% издөөдө жүргөн кишилер. Бүгүн күндө алар Кыргызстандан чыгып кеткен, Кыргызстан ичинде жашырып жүрүү чыгып, алар көзөмөлдөйт деп айткан туура эмес.
Дейт Абдумалик Мурзабеков. Борбор Азиядагы маңзат боюнча саясат борборунун директору Александр Зириченко таптакыр башка ойдо.
Организованная преступность
главная. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулуктун негизги иши бул маңзат. Башка өлкөлөрдө башкача болушу мүмкүн, а бирок Кыргызстанда бул баңгизат.
Это наркотики. Понимаете? Это наркотики. Основное, чем она занимается.
Дейт Александр Зириченко. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун маңзаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча структураларды күчтөндүрүү жана Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кызматташууну күчөтүү боюнча иш алып барууда. 2012-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун маңзаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы баңгизат менен күрөшүүгө Кыргызстанга 3,5 миллион доллар бөлгөн. Бейрасмий маалыматтар боюнча дүйнөдө өндүрүлгөн героиндин чейреги Борбор Азия аркылуу өтөт. Аида Касымалиева Бишкектен, Эрнис Нурматов Оштон.
Берүүбүздү улантабыз. Азербайжан активисттери жыйын өткөрүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык айып пулга жыгылган демонстранттарга жардам бериш үчүн акча чогулта башташты. Каалагандардын баары 5 тыйын берүүгө даярмын. Бул соттун баасы 5 тыйын деп аталган компанияга кошулуп, жаштар кыймылынын Бакудагы кеңсесине акча алып келе алышат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дүйшөмбү 14 январда Баку шаарынын соту ишемби күнкү демонстрацияга катышкан 21 кишини 330 доллардан 760 долларга чейин айып пул төлөөгө милдеттендирген. Ал күнү Азербайжан баш калаасына чогулган активисттер армияда аскерлердин өлүмүнө коомчулуктун көңүлүн бурууга аракеттенишкен. Өткөн аптада куралдуу күчтөрдө жаңы эле кызмат өтөй баштаган Жейхун Кубатовдун жүрөгү кармап көз жумганы кабарланган. Бирок аскердин туугандары маркумдун зордук зомбулуктун курмандыгы болгонун айгинелеген сүрөттөрдү жарыялашкан. Ошондон кийин бийлик аскердин өлүмүн териштирүү буйругун берди. Биздин аскерлердин өлтүрүлүшүнө жол бербейли, мекенибиз көрүстөнгө айланбасын деген ураан астында өткөн акция дегенде тынч башталып, тартип коргоочулар тизилип турушкан. Бирок Азаттыктын азири кызматы ошол күнү билдиргендей, мыйзамсыз акция деген негизде бийликтер демонстранттарды аянттан сүрүп чыгарууга аракеттенгенде айрым жерлерде кагылышуулар чыгып кеткен. Демонстрацияга жүздөгөн кишинин катышканы маалымдаган. Алар коргоо министри Сафар Абиевдин кызматтан кетишин талап кылып, бийликти армиядагы проблемаларды чечүүгө үндөшкөн. Акция катышуучуларынын ичинен 21 кишини милиция кармап кеткен. Орточо маяны Азербайжанда болжолу менен 400 долларды түзөт. Сот жообуна тартылган демонстранттардын адвокаты Сабели Мустафаев алардын ушундай өңчөй акча төлөөгө чамасы жетпейт дейт.
Сараллары алынганынан соң
соттун чечимин башка сотторго,
керек болсо, адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып талашабыз. Бул адамдар айыппулду төлөй алышпайт. Мыйзамда каралгандай, бул айып коомдук жумуш же административдик камоо менен алмаштырылууга тийиш.
Активисттер айыппулга жыгылгандарды колдоо иретинде акча чогултуу кампаниясын баштап, социалдык түйүндөр аркылуу элге кайрылышкан. Демилгенин артында турган жаштар кыймылы, жазалангандардын апелляциясы орундалбаса, 13400 доллар айыппулду жалаң 5 тыйын менен төлөп берүүнү пландаштырууда. Сөз болгон 21 киши Азербайжанда 1 январдан тарта күчүнө кирген жаңы мыйзамдын алкагына сот жообуна тартылган алгачкы адамдар.
Айнура Жекше кызынын Азербайжандагы окуя жөнүндө ушул баяны менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Жакшы калыңыздар.